Mali jinɛkuntigiw farala ɲɔgɔn kan ani fasodenw ka tɔnjɛkulu k'u hakilina di degun bɛ an ka jamana kɔnɔna na. Jateminɛw kɛlen kɔfɛ, Pasteur Tade Jara, Église Protestante ale olu ka ciden ye kɛnɛ kan.
An bɛ jamana ɲɛmaaw wele ani maa o maa Mali kɔnɔ min bɛɛ wulilen bɛ k'i jɔ a sen kan ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu la. An ka danaya min sigilen bɛ Ala kan, an ka baara kɛ ni o ye faso kanu kɔnɔna na walisa an ka jamana an ka kisi ayiwa bili ma ani an ka kisi vide constitutionnellement. O kɔrɔ ko jamana a président ka ta a kunnankolo ka to anw ka ni jɛ in ko an t'o rɔ jamana kunnankolo ka to an t'o rɔ.
Usumani Serif Mara ni Haidara y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don degun bɛ jamana kɔnɔ. Fɛn caman bɛ fanga tɛ ka se ka o kɛ bi nka ale bolo sigikafɔw kan ka sɔrɔ. Usumani Serif Mara ni Haidara ale ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaa ye.
Degun min bɛ jamana kɔnɔ bi minnu bɔra k'u ka nisɔngoya jira ni mɔgɔ degunna sira dɔ kan ka d'i ma i b'i ka degun bɔ sira min fɛ. Ne ti maa si jalati ko i bɔra k'i ka hakɛ ɲini mais ne b'a fɔ a ɲini cogo ɲuman na i kana na hakɛ wɛrɛ perdre i fɛ min bɛ yen bi bɛn kɛra min kan an bɛ kan ye o ye an ka hakili la bi fanga ka bɔ yen président ka taa ne m'a dɔn n'o ye nin solution ye. Solution ye min ye bi fanga ka da de yala ani mɔgɔw ka kuma.
Bakɔfɛla la faso kanukaw fɛ yen Semansi Jabala la a yira k'a fɔ ko jɛrɛ belebele tun bɛ yen min ye M5 mɔgɔw ye maa kura minnu nana don a la u ye olu yira maaw la Maître Mohamed Ali Batili ale tun bɛ o kɛnɛ kan.
I mana fɛn o fɛn dilan k'i ka sariya bɔ a kɔnɔ i y'a tiɲɛ sariya tɛ Mali kɔnɔ u k'a faamu minnu b'a la ko la légalité o ye mun ye sariya k'an ka to sariya kɔnɔ ko président bɛ sariya de kɔnɔ ministre bɛ sariya de kɔnɔ assemblée bɛ sariya de kɔnɔ ko sariya fana bɔra légitimité de kɔnɔ o kɔrɔ ko sariya a bɛ mun de ko fɔ jama jɛkulu bɛɛ o bɛɛ kun kilenna mun na o de ko fɔ o de ye légitimité ye.
Madame Sika Atuso ale n'a ka tɔnjɛkulu ka fara Modibo Sidibe kan ani maa wɛrɛw olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛna na don nin tɔn in na. Modibo Kone ale kumana maa kura minnu donna olu tɔgɔ la.
Nka a bɛ min fɔ a tuma la baara ma ban dɛ i y'a dɔn. Nous nous demandons si on y a encore qu'à tirer par un combat de l'Ukraine. Mais l'objectif est de l'été. Oui, Malikoubou. Nous sommes Malikoubou. Nous sommes Mali, nous sommes Mali. Nous croyons encore si ça. Nous sommes Mali, nous sommes battu. Mali, on a droit de faire un cas voilà. Mais ma flatté.
Isa Kaudjimi y'a jira barosigi in senfɛ k'a fɔ ko u bɛ labɛn na bɔli donkura o bɛna da maaw tulo kan sigikafɔ minnu bɛ sennafɔ u ma ban olu fana ma. Isa Kaudjimi ale ye Semansi ɲɛmaa ye.
An t'a fɛ tɔɔrɔ ka maa si sɔrɔ nka pacifiquement démocratiquement laɲini bɛ sabati wa an bɛ min fɔ et je le dis je le répète à ma modeste personne mais je parle au nom de la femme ka fɔ an ka kuma tuma fɔlɔ an bɛ mɔgɔw ma fɔ ko négociation bɛ yen u n'olu kuma na sigikafɔ bɛ yen mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma ni mɔgɔ tɛ kuma o mais olu ta ye ɲɛngoyɲɛngoy ye.
Nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen de kɔfɛ jamanakuntigi y'a ka danaya kurakura bubu kan yalama maaw ye laɲini min kɛ yaasa sigikafɔ ka se ka kɛ fanga ale ni nin jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna nɔgɔya tuguni wa don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o jaabi di an ma. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.